May I encourage the young people of the church to please heed the wise counsel and words of wisdom given to us today by President Packer.
Nagihatag kanato kami ni Presidente Packer. Nindot kayo ang panahon nga nagpuyo kita sa panahon nga sa mga propeta nga nagdirekta sa trabaho sa Kinoo sama kang Presidente Thomas S. Monson. Siya ang tinuod nga buhi nga propeta sa simbahan karon. Sa pag-announce niya sa bagong mga temples sa tibuok kalibutan, si Presidente Monson nagpakita kanato pag-usab sa simbahan nga giunsa ang simbahan paglambo. Tuguti ako sa pag kita kanyo sa bagong propeta sa panahon, bisan si Moses, na usa sa mga bantugang propeta nga nailhan sa kalibutan. Gipadako sa anak sa paraon ug migahin og 40 katuig sa iyang kinabuhi sa halangdong panimalay sa Ehipto. Nasayod gayod siya sa kanindot ug katahom sa karaang gingharian. Katuigan ang milabay sa tumoy sa bukid, layo sa kanindot ug kahalangdon sa ligong Ehipto. Si Moses mibarog sa tubangan sa Diyos ug nakigsulti kaniya naong sa naong sama sa usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang higala. Atol niya na nga pagbisita ang Diyos mipakita ni Moses sa mga binuhat sa iyang mga kamot. Naghatag kaniya og daklit nga paglantaw sa iyang buhat og himaya. Sa dihang ang pananaw natapos, si Moses natumba sa yuta sulod sa daghang oras. Sa dihang ang iyang kalig-on nahibalik na, dunay butang nga iyang naamguhan nga sa iyang tibuok katuigan sa gingharian sa paraon, wala mo santop sa iyang hunahuna sukad. Ako nasayod, mingon siya nga ang tao walay bili. Kung mas daghan ang atong mahibaluan may tungod sa universe, mas daghan ang masabta nato bisan gamay nga bahin unsay nasayra ni Moses. Ang universe dako kayo, misteryoso og mahimayaon nga kini dili masabtan sa tawhanong hunahuna, mga kalibutan nga dili maihap, ako milalang ang Dios mingon kang Moses. Ang pagkatingalahan sa panganod sa kagabion matahom nga pagsaksi kamatuoran. Adunay pipila ka mga butang nga mipuno nako ni anang daghang katingalahan samtang naglupad sa ngit-ngit nga kagabhion tabok sa kadagatan o kontinente nga naglantaw sa akong bintana sa eroplano sa dili maihap na kidlap sa minilyon kabituon. Ang mga astronomo misulay sa pag-ihap sa gidaghanon sa mga bituon sa universe. Usa ka grupo sa mga scientists mibanabana nga ang gidaghanon sa bituon nga maabot sa atong teleskopyo mas daghan og napu kapilo kaysa tanang mga lusok sa kabalasan sa mga baybayon og sa mga disyerto sa kalibutan. Kini nga conclusion adunay talagsaong pagkasusama sa pamahayag sa karaang propeta nga si Enoch. Kun kini mahimo nga ang tao makaihap sa mga butang sa yuta, oo, minilyon nga mga yuta sama niini, kini dili usa ka sinugdanan sa gidaghanon sa imong mga gilalang. Kun ikonsiderar ang kadaghanan sa gilalang sa Dios, dili ikatingala nga ang bantugan nga si Haring Benjamin mitambag sa iyang katawhan sa kanunay magpabilin sa inyong panumduman ang pagkahalangdon sa Dios ug ang inyong kaugalingon nga pagkawalay hinungdanan. Apan bisan kung ang tao walay bili, mipuno kini kanako sa katingala o kahibulong sa paghunahuna nga ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Ug samtang magtanaw kita sa kadako sa universe ug miingon, unsa ra man ang tao kung itandi sa kanindot sa gilalang? Ang Dios mismo nag-ingon nga kita ang hinungdan nga iyang gilalang ang universe. Ang iyang buhat ug himaya, ang katuyuan niining nindot nga universe, mao ang pagluwas o paghimaya sa katawhan. Sa laing pagkasulti, ang kadako sa kahangturan, ang mga himaya o ang mga misteryo nga walay kinutuban sa gidakon o panahon, gimugna alang sa kayuhan sa ordinaryo nga mortal sama ninyo ug nako. Ang atong langitong amahan milalang sa universe, aron unta atong makabot ang atong potensyal, isip iyang mga anak. Kini ang kalainan sa tao itandi ngadto sa Dios ang tao walay bili apan kita ang tanan alang sa Dios. Kun itandi sa walay kinutuban nga paglalang kita murag walay bili, kita adunay tinipik sa mahangturong kalayo nga nagdilaab sulod kanato. Kita adunay dili masabtan nga saad sa kahimayaan, mga kalibutan nga walay katapusan nga makab-ot ra nato. Ug ang dakong tinguha sa Dios sa pagtabang nato nga makab-ot kini, ang banggiitang tiglingla na sayod nga ang usas ayang epektibo nga mga himan sa paghisalaag sa mga anak sa Dios mao ang pagpakita sa kinaubsan sa kalainan sa tao. Ngadto sa uban, siya mo pakita sa ilang magarbuhong mga kalagmitan, mudasig nila ug muawhag nila sa pagtuo sa tinguha sa ilang kaugalingong importansya ug pagkadili mabuntog. Musulti siya nila nga sila nakalampas na sa ordinaryo ug natungod sa abilidad, birthright o sosyal nga kahimtang. Lahi sila sa komon nga kinaiya sa tanan nga naglibot kanila. Siya mudala nila sa konklusyon nga tungod niya na dili sila magpaubos sa balaod ni bisan kinsa ug dili magpasamok sa problema sa ni bisan kinsa. Si Abraham Lincoln giingon nga ganahan sa balak nga mabasa, o ngano nga ang espiritu sa tao mapagarbuhon sama sa usa ka paspas mulupad nga mixture, sa usa ka nagdagan nga panganuran, sa usa ka kilat, sa usa ka nabungkag nga kabaluran, ang taon mamatay aron mo pahulay sa iyang lubnganan. Ang mga disipulo ni Jesucristo nakasabot nga kung itandi sa kahangturan ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, mubo nga higayon lang sa hugna ug panahon. Nasayod sila nga ang tinuod nga bili sa usa ka tawo wala kaayo ikalambigitan sa unsay gihatagag bili sa kalibutan. Nasayod sila nga makatumpi-tumpi kamo sa mga kwarta sa tibuok kalibutan ug dili kini makapalit sa usa ka pirasong pan dito sa tindahan sa langit. Kadtong kinsa makapanunod sa gingharian sa Dios, mao kadtong mahimong ingon sa usa ka bata, manunuton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma. Kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos. Apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. Kana nga mga disipulo nakasabot usab nga kun kamu anaa sa pag-alagad sa inyong mga isig katao, kamu anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. Laing paagi nga si Satanas mulingla mao ang pagpawala sa kadasig. Musulay siya sa pag-focus sa atong pananaw sa atong pagkawalay pulos hangtod nga magsugod na kita sa pagduha-duha nga kita adunay dakong bili. Musulti siya nato nga sobra ra kita kawalay hinungdan para mamatikdan sa uban nga kita nakalimtan ilabi na sa Dios. Akong ipakigbahin kaninyo ang personal nga kasinatayan nga tingali makatabang niadtong mibati nga walay pulos, nakalimtan o naginusara. Daghang tuig ang milabay mitambong ko sa pagbansay sa mga piloto sa Air Force sa Estados Unidos. Layo kaayo sa akong panimalay, usa ka batanong sundalo nga West German na tao sa Czechoslovakia, nagtubo sa East Germany og naglisod sa paglitok og in English. Klaro na akong nahinumduman ang akong biyahe paingon sa training base sa Texas. Nagsakay ko og eroplano, naglingkod tupad sa usa ka pasahero nga grami kaayong southern accent. Dili kaayo nako masabtan ang iyang gisulti. Gani naghunahuna ko kung natuduan ba ko og sayop nga pinulungan. Nahadlo ko nga naghunahuna nga makigkompetensya ko sa gikagubtan nga unang mga dapit sa pagbansay sa mga piloto batok sa mga estudyante nga in English ang sinultihan. Pag-abot na ko sa airbase sa gamayng lungsod sa Big Spring, Texas, nangita ko og nakakaplag og brand sa mga santos alahing mga adlaw nga adunay pipila kabutang mga miyembro nga nagpundok sa giabangan nga mga lawak sa airbase mismo. Ang mga miyembro nagtukod pa lang o gamayng meeting house nga magsilbing permanenteng luna para sa simbahan. Niadtong panahuna ang mga miyembro ang kasagarang motrabaho sa bag-ong mga building. Matag adlaw motambong ko sa akong pagbansay sa pagkapiloto o magtuon og maayo kutob sa akong mahimo og dayon mogahin sa akong libre nga oras sa pagtrabaho sa bag-ong meeting house. Dito akong nakatunan nga ang 2x4 dili day usa ka sayaw kun dili usa ka piraso nga kahoy. Nakatunan usab nako ang importante nga kahana sa pagpaningkamot nga dili maigo ang akong kamot kumagko sa pagdukdok sa lansang. Nakagahin ko og daghang kaayong oras sa pagtrabaho sa meeting house nga ang branch president kinsa usa usab sa among flight instructor mipahayag og kabalaka nga tingali kinahanglan kong mugahin og dugang oras sa pagtuon. Ang akong mga higala og kaubanan ng mga estudyante nga mga piloto miapil usab og mga kalihukan sa libreng mga oras bisan sa akong hunahuna maayong isulti kini nga pipila niadto nga mga kalihukan wala nahaom sa pamphlet karon nga alang sa kaligun sa mga kabatanunan. Sa akong bahin, nalingaw ko sa aktibong pag-apil ni ining gamayng branch sa Kasadpan sa Texas. Nagpraktis sa akong bagong nakatunan nga kahanas sa pagpamanday ug nagpalambo sa akong iningles samtang akong gituman ang akong mga calling sa pagtudlo sa Elders Quorum ug sa Sunday School. Ianang panahuna ang Big Spring, bisan pa man sa pangalan niini, usa ka gamay, dili importante ug wala mailhi nga dapit. Ug kanunay ko nga mubati sa samang paagi bahin sa akong kaugalingon. Dili importante, wala mailhi ug medyo naginusara. Bisan pa man wala gayud ako magunahuna kun ang Ginoo nakalimot ba nako o kun makit-an ba ko niya didto. Nasayod ko nga dili mahinungdanon sa langitnong amahan kun asa ako. Unsa nga akong ranggo sa akong klase sa pagbansay sa pagkapiloto o unsay akong calling sa simbahan. Unsay mahinungdanon kaniya, mao nga akong gihimo ang labing maayo nga akong mahimo nga siya akong gihigugma og andam ko sa pagtabang ni adtong anaa sa akong palibot. Nasayod ko nga kun akong gihimo ang labing maayo nga akong mahimo, mamaayo ra ang tanan ug ang tanan maayo ra. Ang Ginoo wala magsapayan kung atong igahin ang atong panahon sa pagtrabaho o marmol nga hawanan o payag nga pasungan. Nasayod siya kung asa kita. Bisan unsa pa kaubos ang atong mga kahimtang, siya mo gamit sa iyang kaugalingon, paagi o sa iyang balaang katuyuan ni adtong nahigugma kaniya. Ang Diyos nasayod nga ang pipila sa mahinungdanong mga tao nga nabuhi sukad mao kadtong dili gayud makita sa record sa kasaysayan. Sila ang bulahan mapaubsanong mga tao nga nagsunod sa ehemplo sa manluluwas ug nagahin sa panahon sa ilang kinabuhi sa paghimog mga kaayuhan. Usa sa maayong managtiayon, mga ginikanan sa akong higala, mipakita nako og maayong ehemplo ni ini nga baruganan. Ang bana nagtrabaho sa tunawan o puthaw sa yuta. Atol sa paniudto, mukuha siya sa iyang kasulatan o magasin sa simbahan o magbasa. Dihang ang ubang mga trabahante nakakita niini, ila siyang gibugal-bugalan o mihagit sa iyang gituhuan. Sa higayon nga buhato nila kini, musulti siya nila nga may kamabination o pagsalig. Wala niya tuguti ang ilang wala pagrespeto nga makapasuko o makasagmuyo kaniya. Mga tuig ang milabay usa ka mas bukal nga tigbugal-bugal grabe nga nasakit. Sa wala pa siya mamatay, mihangyo siya nga kining mapaubsanong tao mamulong sa iyang haya o kini iyang gibuhat. Kining matinudanong miyembro sa simbahan, walay sosyal nga kahimtang o katigayunan apan naka-impluensya gayod siya sa tanang nakaila niya. Namatay siya sa industrial nga aksidente samtang mihunong aron tabangan ang laing trabahante nga natanggong sa snow. Sulod sa usa ka tuig ang iyang biuda, kinahanglan mo paubos og operasyon sa utok nga nakaingon nga dili na makalakaw. Apan ganahan ang mga tao nga mugahin og panahon uban niya kay maminaw siya. Siya makahinumdom. Siya nagpakabana. kay dili makasulat, gimemorya niya ang mga numero sa telepono sa iyang mga anak o mga apo. Mahigugmaon siya mahinumdom sa mga birthday o mga anibersaryo. Kadtong mobisita niya, mubiya nga mubati o mas maayo bahin sa kinabuhi o sa ilang kaugalingon. Sila mubati sa iyang gugma. Sila nasayod nga siya nagpakabana. Wala gayud siya mureklamo, apan nagahin sa iyang panahon sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Usa sa iyang mga higala miingon nga kini nga babae, usa sa pipila ka mga tao nga iyang nailhan nga tinuod nga nagpakita sa gugma o kinabuhi ni Hesu Kristo. Kining magtiayon, una siguro nga muingon nga dili kaayo sila importante niining kalibutana. Apan ang Ginoo nagamit og timbangan nga lahi kaayo sa kalibutan aron pagtimbang sa bilis sa usa ka tawo. Siya nakailan niining matinud-anong managtiayon, siya nahigugma nila ang ilang mga binuhatan, mga buhing pagsaksi sa ilang ligong pagtuo kaniya. Mga kaigsuunan, tingali tinuod nga ang tao walay bili kumpara sa kadako sa universe. Usahay mo bati tingali kita nga dili importante, dili makita, naginusara o nakalimtan. Apan hinumdumikan nunay, kamo importante ngadto kaniya. Kun nagduda gayud kamo niana, huna-hunaa kining upat kabalaang mga baruganan. Una, ang Diyos na higugma sa mapaubsanon o maagop kay sila mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Ikaduha, gisalig sa Ginoo ang kahingpitan sa iyang ebanghelyo nga mahimo tingali ikapahayag pinaagi sa mahuyang o yano ngadto sa mga lupyo sa kalibutan. Iyang gipili ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan nga muabot o mupukan sa gamhanan o mga maligon o aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Ikatulo, bisan asa pa kamo nagpuyo, bisan unsa pa kaubos ang inyong kahimtang, unsa pa kakulang ang inyong trabaho, unsa kalimitado ang inyong mga abilidad, unsa kaordinaryo ang inyong pamustura o unsa kagamay ang inyong calling sa simbahan, kamo nakita sa inyong langitnong amahan. Siya naghigugma ninyo. Siya nasayod sa inyong mapaobsanong kasing-kasing ug sa inyong buhat sa gugma ug kamabinatiyon. Kung magkauban kini makamugna ug malanturong pagmatuod sa inyong kamatinud-anon ug pagtuo. Ikaupat ug katapusan, palihog sabta nga unsay inyong nakita ug nasinati karon, dili maoy mahitabo hangtod sa hangtod. Dili ka mo mubati o kaminga o kaguol kasakit o kasagmuyo hangtod sa hangtod. Kita adunay matinud-anong saad sa Diyos nga dili gayud siya makalimot nimo sa likway niya itong nahigugma kaniya. Pagbaton sa paglaom o pagtuo ni ana nga saad, pagkaton sa paghigugma sa inyong langitong amahan o mamahimong iyang disipulo sa pulong o buhat. Pagmasaligon nga kun mulahutay lang kamo, mutuo kaniya o magpabiling matinud-anon sa pagtuman sa mga sugo. Usa ka adlaw makisinati kamo sa mga saad nga gipadayag kang Apostol Pablo. Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalungan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Diyos alang kanila nga nahigugma kaniya. Mga kaigsuunan, ang labing gamhanang nilalang sa universe, mao ang amahan sa inyong espiritu. Siya nakaila kaninyo, siya nahigugma kaninyo sa hingpit. Ang Diyos nagtanaw kaninyo, dili ilang isip mortal nga nilalang sa gamayng planeta nga mabuhi sa mubong panahon. Siya nagtanaw kaninyo, isip iyang anak. Siya nagtanaw kaninyo, isip ang nilalang nga kamo makahimo o giplanuhan nga mahimo. Siya gusto nga kamo masayod nga kamo importante ngadto kaniya. Hinaot nga kita mutuo, musalig o mupahiangay sa atong kinabuhi aron makasabot kita sa atong tinuod nga mahangturong bili o potensyal. Hinaot mahimo kitang takos sa bililhong mga panalangin nga giandam sa atong langitong amahan alang kanato. Mao ang akong pag-ampo sa pangalan sa iyang anak nga mao si Hesu Kristo. Amen.